facemos o agora a literatura porque temos pendente coñecer a obra gañadora da 26ª edición do Premio Merlín de Literatura Infantil, como xa fixemos co Xerais de Novela e co Fundación Caixa Galicia de Literatura Xuvenil. Pois ben, como xa comentamos, o Merlín deste ano foi para a mans do escritor vigués Anxo Fariña pola obra Chave da Atlántida, na que imos somerxernos agora os vindeiros minutos. Anxo, moi boa tarde.
Boa tarde.
Anxo, primeiro, parabéns por este galardón, que ademais tiveches moita competencia, 46 obras foron as que se presentaron, a elixida foi a túa, ademais que presentaches o certame baixo lema Prometeo, unha palabra importante, creo, na historia que nos contas, ao igual que a famosa Atlántida, así que dime, cal é esa historia?
Cal é a historia? Bueno, pois a historia, a verdade, é que en realidade son dúas historias, a primeira, a dun mito, que é Atlántida, non? No continente perdido da Atlántida. Eu fusiono, digamos, as ideas que hai do mito, pois o que pasa é que o coloco, o sitúo a posibilidade de que Atlántida pois estivese máis preto do que nos podemos imaginar, preto das costas galegas, xustamente no Atlántico, non? Nas costas atlánticas. Ese Atlántida puidese estar por aí agochada. Entón, fusiono un pouco a búsqueda dese continente, dese mito, con todo o que lo conleva, pois, de que esa civilización perdida superior, que desapareceu, e que hai detrás de todo iso, e logo cunha búsqueda, neste caso persoal, dun dos personaxes, que se busca a sí mesmo, non? Que está buscando o seu oco na vida. O que pasa é que un personaxe un pouco atípico, diferente, porque neste caso é o primeiro ser humano artificial que é un adolescente, que ten 12 anos, entón que se pregunta a sí mesmo que fai el aquí. Entón esa búsqueda dese personaxe se mistura coa búsqueda da Atlántida, non? Dese continente perdido.
Como dixías ti, dúas historias que se fusionan, imos falar entón un poquinho de ambas, imos comezar precisamente por ese mito da Atlántida, que pois tanto nos soa pola literatura, obviamente, tamén polo cine, tamén pola televisión. Por que decidiche recuperar esta lendaria illa? A ti chamabache moito a atención tamén de pequeniño.
Pois sí, o primeiro porque me chamaba a atención de pequeniño, non? Esa posibilidade de que houvese en outro momento da historia unha civilización tan avanzada e que de súpeto desaparecese. Pero investigando de maior máis no mito, pois bueno, cada vez pois máis me hipnotizaba. Pero en realidade a idea xurdiu un día, pois mentre visitaba as Illas Cíes, en concreto teño un día que non había moita xente, de feito había moi pouquinha xente na illa, que subí un alto que é o Alto da Campá. Normalmente a xente queda nas praias das Cíes, que é o máis coñecido, pero hai un Alto da Campá, aí no Alto da Campá hai unha pedra xigantesca, unha rocha xigantesca, que se chama a Pedra da Campá. Esta pedra, que é moi grande, ten unha abertura, non? Na que ti, se subes a pedra, pois é casi como un portal. Claro, un portal cara ao Atlántico, a inmensidade do Atlántico. Entón, ese día en concreto que estaba eu só por ali, pois subín aí, coloquéime en ese portal e dixen, a verdade é que isto é un portal, ten ante mi inmensidade do Atlántico, se non isto é un portal, parece que un portal a outro mundo. E se fose un portal a outro mundo, a onde me podería levar? Entón, foi aí un pouco onde naceu esa idea, non? A idea da historia, a idea da posibilidade de que Atlántida estivese cerca das costas galegas, e como non, de feito, esa pedra da Campa pois, ten un protagonismo especial dentro do libro.
Entón, ainda que falamos dunha historia de ficción, de ciencia ficción, ademais, polo que tamén nos comentabas antes, Anxo, ti, en canto que Atlántida, baseaxeste nas investigacións que xa existen, non te creaches a túa propia illa.
Eu baseime no mito clásico, nas descripcións de Platón. Eu escribí, baseime nas descripcións de Platón, que fai do continente ou da civilización perdida, e en base a esas descripcións, a verdade é que Platón, todo o que fala da illa, fala dun continente, non? Que ten, pois está como surcado por canles concéntricas polas que navegaba a xente. Entón, o que pasa é que eu, vendo esas canles concéntricas, esa cidade circular, cunha parte elevada no centro, a min de súpeto o vin claro e vin hai un laberinto celta, un petroglifo. O vin claro, entón atopei ese nexo de unión, é dicir, esa porta, atopei ese nexo de unión, entón logo iso fun mesturando pouco a pouco coas miñas ideas, non? Así que é certo que, digamos, Atlántida, segunda vez é diferente, non? Que non me gustaría desvelar todos esos matices, pero sí que é diferente. Pero bueno, que atopo ese ese nexo de unión, non, das descripcións de Platón, pois un pouco coa nosa historia, non, cos labirintos, co Atlántico, etcétera, etcétera. Entón, para min Atlántida é diferente, non? Para min é unha visión diferente.
E por certo, a outra parte da historia, como nos comentabas, ese ser humano artificial adolescente que creo que vai convivir con algún outro ser humano, imagino que dado que estamos a falar de literatura infantil ou mesmo juvenil, se darán entre eles pois relacións de, non sei se de amizade, de amor, de enfrontamento, que me podes contar pois desta parte máis humana?
Pois da parte humana, como non, este ser de súpeto se atopa no mundo e ten uns coñecementos limitados del, sobre todo ten uns coñecementos limitados, e ten coñecementos limitados o que é nivel a relacións persoais. Entón, claro, se atopa, obviamente, digamos, a súa guía neste accidente, neste camiño, nesta búsqueda, é un encontro casual ou accidental, pero bueno, é unha guía que é unha rapaza, digamos, que lle fai a que fai de guía ou de acompañante e que ten 12 anos tamén, non? Entón é ela a que a somerse pois no mundo, non? Na realidade da máis adolescente, non? Entón é moi curioso porque se establecen pois bueno, ás veces pois momentos moi divertidos, non? Momentos ao revés moi emotivos. Hai de todo, hai un pouco de todo, de como ese ser se vai descubrindo que, digamos, porque é unha réplica dun ser humano, non? O que pasa é que é artificial, está baseado en vez de no carbono, como estamos baseados nos seres humanos, no silicio, como están baseadas as computadoras. Entón, ese ser pouco a pouco vai descubrindo, ou nós, como leitores, vamos descubrindo que de todos os personaxes, non, que van aparecendo na novela, case é o máis humano, non? Sen contar coa rapaza, non? Que vai con el, pois case, el que non é humano, ás veces nos semella que é o máis humano de todos.
Anxo, imagino que dado o público lector o que se dirixe esta obra, o ritmo tamén imagino que é áxil, non?
Sí, é un ritmo moi áxil. Sí que é certo que é curioso, non? Porque o que está por debaixo de toda a historia é un tema un tanto trascendental, que é a búsqueda do lugar no mundo, seu lugar no mundo do robot. O que pasa é que, claro, é unha novela que está pensada para un público infantil, para un público, bueno, infantil un pouco máis maior, máis ben a partir dos 11 anos, non? Noutra entrevista me preguntaban que, claro, que igual este tipo de novela con unha temática así, logo, sin embargo, con ritmo áxil, como eu adoito dotar as miñas novelas, non? Claro, que se aparte do rapaz non o poderían ler os adultos. Eu digo, claro, por suposto, que moitas veces a literatura infantil eu penso que está un pouco infravalorada, porque, pero ao revés, as temáticas, podemos tratar as mesmas temáticas, o que pasa que as vemos desde outra visión. Entón, é unha novela cun ritmo, ademais que a verdade que unha das cousas que valorou moito o xurado, que é unha novela con moito ritmo, que te atrapa desde o principio, e que estás pendente, non? E pouco a pouco, ademais, vais descubrindo cada vez máis, que cando, bueno, cando chega ao final, pues bueno, estás tan metido na historia que, bueno, que convives moito. Entón, sí, que ten eso, moito ritmo, ten momentos de intriga, momentos de, así, de un pouco de, bueno, de acción, sobre todo, bueno, pois, pues, lugares especiais e máxicos.
Moitos escritores aseguran, Anxo, que escribir para público infantil precisamente é, sen dúbida, o máis difícil, porque eles son os lectores máis exixentes, o que lles gusta, gusta, e o que non lles gusta, desde logo, non lles gusta. Ti como és experto na materia, porque xa tes, obviamente, máis obras destinadas a eles, ti como o ves, o de escribir pros máis novos?
Pois eu súmome a esa afirmación porque sí que son exixentes. Ademais, leen moitísimo, hoxe en día os rapaces leen moitísimo, de todo tipo de lecturas, están afeitos a calidade, e cando algo non lles gusta, ademais, eu penso que é o bo que teñen, non? Que chodín directamente a cara, non? Ademais, eu que adoito facer tamén moitas actividades con rapaces, non? De promoción da lectura, relacionadas cos libros, pois, bueno, os rapaces, cando algo non lles gusta, non se cortan. É dicir, igual un adulto sí, pero eles non. Mira, é que isto non me gustou en absoluto. Hecho, din así. Entón, a mí supónme bastante, o sea, un reto, non? É un reto porque ás veces quero tratar temas, entón teño que darlle moitas voltas para ver, quero falar disto e como podo facer para que lles guste, para que lles enganche, para que eles tamén sintan curiosidade, non? Porque este é outro dos das miñas inquedanzas deste libro, que eu plantexo moitos temas un pouco por arriba para que eles, xa hoxendía, grazas a internet, ademais, rapidamente collen e se algo lles interesa, buscan, se informan, leen máis, e dicir, os rapaces hoxendía son moi activos. Ás veces é un xénero, non, que di, non, literatura infantil, sin embargo, os autores eu creo que todos estamos de acordo en que é máis difícil do que parece por iso, porque por a exigencia, porque os rapaces ou lles gusta ou non, son sinceros nisso, son totalmente sinceros.
Uh-huh. E xa que citabas pois a expresión temas a tratar, non sei se te retrotraes a hora de elixir eses temas un poquinho no tempo, pensas no teu eu infantil, no que a ti che gustaba cando eras cativo, ou se máis ben pensas no que lle gusta aos nenos de agora, se que lles gustan cousas diferentes, que tampouco sei.
Eu penso que hai un pouco das dúas cousas. Eu cando vou charlar co rapaces, eu digo lles sempre o mesmo, non? Que eu non son tan maior, pero cando falo nun instituto con rapaces de 12, 15 anos, eu lle digo, mirad, ese mundo era diferente, que cando eu tiña vosa idade non existía internet. Entón, claro, rapaces se poñen así un pouco, ala, non existe internet, que bello é. Non son tan bello, pero é certo, internet naceu. E internet, hoxendía, que o temos tan aceptado, temos no teléfono móvil mesmo, pero antes non existía iso, non? Non era tan corrente. Entón, ese tipo de cambios é algo que hai que ter en conta, non podes obviar, é dicir, cos rapaces de hoxendía. Ti hoxendía non podes ter unha situación nunha novela no que os rapaces, pois, bueno, non atopan unha cabina telefónica para chamar, porque eles mesmos casi non saben o que é unha cabina telefónica, non? Xa, pequenos detalles como estes sempre os tens que ter en conta. E logo eu penso que todos os escritores que escriben para infantil, un pouco, ainda que sexa inconsciente, sempre rescatamos da nosa infancia, dos nosos gustos. A min eu sempre me encantaron as novelas de Tocanderaneno, as novelas de aventuras. Hoxendía, pois, moito do que escribo son historias de aventuras, non? Sí que con outros matices, con outro estilo, pero bueno, sí que rescato algo da miña mocidade sempre uh-huh. Alguna cousa. Eu penso que ainda, por iso moitas veces cando me leen os meus libros, os adultos, sempre me dicen, é que me encanta ler isto porque me volvo a sentir un neno outra vez, e me encanta soñar co que ti me describes estas historias e tal. Entón, bueno, pois para mí é unha gabanza increíble.
Ben, a marxe da chave da Atlántida, agora que te temos con nos, hai que dicir que nas novidades deste mes de xuño, precisamente tamén de Xerais, atopas unha nova aventura dos teus famosos megatoxos, os megatoxos e a cara oculta da lúa. Con eles tamén amosas, como no caso da chave da Atlántida, ese gusto polas viaxes no tempo, no espazo, nesta nova aventura que lles vai ocorrer os megatoxos. Onde van ir? Conta.
Pois nesta aventura sí que van a ir a un sitio que este por predilección miña, que é Venecia. Unha cidade inmortal, como mesmo eu a describo no libro como cidade inmortal. Entón, os rapaces, despois de ter un problema moi grave no instituto, moi grave a nivel de... Entón, que amenaza con un problema, con unha especie de, digamos, de enfermidade, non, casual ao instituto, pois eles teñen que atopar esa cura, non, porque esa enfermidade ameaza con estenderse pola cidade. En feito, entón vai transformando os habitantes do instituto, os profesores e os alumnos, non? Entón eles forzosamente teñen que viaxar a Venecia, pois, para topar unha solución. O que pasa é que, bueno, hai uns problemas, entón viaxan unha Venecia un tanto rara ou transformada na que, bueno, pois aparecen personaxes extraños, aparece tamén algún personaxe histórico como Casanova, que os vai guiando, non, que fai de Cicerone pola cidade, os vai levando pois por rueiros, polo itinerario Segredi para chegar ao palazo. Pois, bueno, hai un montón de ingredientes. Ademais están, pois, bueno, todas as historias que pasan entre este grupo de adolescentes, pois, bueno, cos problemas que teñen os adolescentes hoxe en día, desde os problemas en clase, problemas en casa, problemas entre eles, pois algúns dos que se levan ben, logo hai algúns que están medio enamorados, entón non acaban de atoparse un co outro, entón sempre hai esas discusións, non? E todo isto, pois claro, nunha Venecia transformada, con néboa, con algún monstro por aí, con algo nas profundidades, por algo oculto nas canles de Venecia, e bueno, un escenario E logo, como remate final, pois hai o cemiterio de Venecia, que é un lugar espectacular para plantexar un final dun libro.
Ben, pois este mes, a partir deste mes, xa podemos facernos cos megatoxos e a cara oculta da lúa, e cando verá a luz a chave da Atlántida?
Pois a chave da Atlántida, porque ademais tamén me ocuparei eu de ilustrala, porque claro, son escritor.
Que por iso tamén che quería preguntar pola túa faceta de ilustrador, se ias precisamente ilustrar ti a túa propia obra gañadora do Merlín. Entón, sí.
Entón, sí, xa me confirmaron que esperaban que eu a debuxase. Sí que hubo a pregunta de, bueno, se non queres, pero sí, obviamente sí que quero, porque ademais, eu cando escribo, non podo evitar, dicir, nas minhas notas hai debuxos, hai non ilustracións rematadas, pero sí debuxos, bosquexos, planos de todo, de como eu, como podería ser, os edificios, os vehículos, as caras. Entón, eso, digamos, xa é un traballo medio feito, non? Entón, me ocuparei eu tamén de ilustrala, e sairá, pois, supoño, para finais de outubro, principios de novembro. Para que nos dé tempo a facer unha boa edición do libro, e, sobre todo, a mí tempo para facer as ilustracións, claro.
Vemos, por lo tanto, que proxectos, que ideas, Anxo, non che faltan, algo máis no que andes a traballar agora e que nos poidas contar, ou algunha, bueno, proxecto que teñas en mente.
Pois estou nun proxecto que parece que este a largo plazo, pero é con unha editorial que está vinculada á Universidade de Oxford. É un proxecto educativo, sobre todo porque, bueno, me chamaron porque están vendo as actividades que eu fago con rapaces de promoción da lectura, pois interesoulles moito ese tema. Estou traballando nisso, nun proxecto bastante importante, do que tampouco podo falar demasiado, porque estas cousas son así, pero bueno, un proxecto moi, moi bonito, con colaboradores estupendos, e bueno, a ver, espero poder falar del dentro de un tempo con calma.
Ben, pois entón imos che iso si seguir a pista e lembrar que a chave da Atlántida, esa novela gañadora do premio Merlín de Literatura Infantil, xa poderemos ver pois de cara a finais de ano, como dicías ti, outubro, novembro, unha obra da que xa agradecemos esta tarde que nos falases, que nos presentases. Anxo, repito os meus parabéns e moitísimas grazas por acompañarnos. Así que, odito, grazas e unha aperta.
Pois moitas grazas a ti e a todos os que están escoitando. É unha aperta para todos.